สำหรับวันนี้เป็นวันอุโบสถอันดาครูทั้งหลายก็ไม่ต้องไปฝึกใครทั้งหมดนะวันนี้ขอให้ทำกันเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าท่านที่ยังไม่ได้ก็รับฝึกในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็จะขออธิบายเรื่องการเจริญพระกรรมฐานด้วยว่าการที่บรรดามีประชาชนทั้งหลายมาฝึกกรรมฐานด้านมโนยิทธิโอกาสที่จะแนะนำการในระหว่างหลักเกณฑ์การเจริญกรรมฐานก็รู้สึกว่าไม่สะดวกเพราะเวลาจะมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษแนะนำหัวข้อในการเจริญพระกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งให้พวกเราเจริญแค่รู้สวรรค์รู้นรกรู้เทวดารู้พรหมอย่างเดียวแค่รู้อย่างเดียวนั้นยังไม่พ้นอบายภูมิท่านจำเป็นต้องหาเครื่องมือเป็นเครื่องต่อสู้กับกิเลสต่อไปรู้ว่าสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงพระนิพพานมีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงสัตว์เดรัจฉานมีจริงนี่คือการที่เราจะทำจิตให้พ้นจากเป็นสัตว์ในอบายภูมินี่นรกเป็นต้นหรือว่าทำจิตให้ถึงสวรรค์ถึงพรหมถึงนิพพานให้มันทรงตัวจริงๆจะทำยังไงข้อนี้ก็ขอยกมาหนึ่งความจริงหลักเกณฑ์ในการเจริญพระกรรมฐานไม่มีมากแต่ว่าวันนี้จะยกมาโดยย่อเฉพาะจริต6ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องรู้ทุกท่านสำหรับจริตนี่แปลว่าจิตท่องเที่ยวไปหรืออารมณ์ที่จิตมันคิดอารมณ์ที่จิตมันชอบคิดชอบคำนึงเรียกว่าจริตแล้วจิตมันมีความต้องการมี6อย่าง1ราคะจริตรักสวยรักงาม2โทสะจริตชอบมักโกรธ3โมหะจริตมีอารมณ์ซึมหลงเกาะโน่นเกาะนี่นั่นก็ของกูนี่ของกู4วิตกจริตตัดสินใจไม่ตกลงมีประสาทซึม5ศรัทธาจริตเชื่อง่าย6พุทธจริตมีความฉลาดมากสำหรับเรื่องจริตถกนี่ถ้าอยากพูดกันในละเอียดแล้วก็มันหลายชั่วโมงก็จะเขากล่าวเฉพาะโดยย่อว่านักที่เจริญพระกรรมฐานที่จะเอาชนะกิเลสจริงๆหรือว่าฌานที่เราทรงได้เนี่ยมันจะมีอารมณ์แจ่มใสจริงๆต้องฉลาดในจริตถกประการราคะจริตอารมณ์รักแต่ความจริงจริตถกประการนี้มันมีกับคนทุกคนแต่ว่าเราต้องดูว่าจริตอันไหนมันมีในกำลังใจถ้าเราหนักกว่าเพื่อนต้องปราบจริตนั้นก่อนอย่างที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงแนะนำพระลูกชายในช่างทองซึ่งท่านเป็นผู้หนักในโทสะจริตพระพุทธเจ้าก็ให้แก้โทสะจริตด้วยกสิณคือโลหิตกสิณต้องดูใจของเราว่าไอ้ความรักสวยรักงามมันก็มีทุกคนความโกรธมันก็มีทุกคนอารมณ์ซึมหรืออารมณ์หลงมันมีทุกคนความเชื่อมันมีทุกคนอารมณ์โปร่งคือความฉลาดมันก็มีทุกคนแต่มันแบ่งเวลามีกันตอนนี้เราก็ดูว่าใจของเราจะมันหนักจุดไหนหนักรักสวยรักงามมากหรือว่าหนักในการฉุนเฉียวโกรธง่ายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะว่าที่อาการที่เราจะปราบจริตทั้ง6อาการรักสวยรักงามที่เรียกกันว่าราคะจริตอันนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้อสุภกรรมฐาน10อย่างกับกายคตาทุสติอีก1รวมเป็น11เข้าปราบปรามอารมณ์นี่ก็หมายความว่าสำหรับอสุภกรรมฐานทั้ง10เนี่ยความจริงถ้าปฏิบัติจริงๆเขารวบไปเลยนะไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยว่าชอบสีสันวรรณะเจริญอสุภกองนี้ชอบโสดทรงเจริญอสุภกองนี้ไม่จำเป็นรวบไปเลยว่าคำว่าอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามกายกตานุปติคือดูกายร่างกายมันไม่เป็นท่อนมันไม่แท่งทึบมันเป็นชิ้นเป็นอันเรียกว่ากายของคนก็ดีกายของสัตว์ก็ดีเขาเรียกว่ามีอาการ32มีผมขนเล็บปันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดอุจจาระปัสสาวะ เลือดน้ำลายเลือดน้ำเหลืองหนองเป็นต้นรวมเขาว่ากายคนนี่มันไม่มีการทรงตัวมันแบ่งเป็นชิ้นแบ่งเป็นส่วนแบ่งเป็นตอนจะชื่อว่าเป็นมันจะจับกลุ่มตลอดการตลอดสมัยได้หาไม่ได้ตามที่พระพุทธเจ้าพิจารณาสั่งสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรถ้าจะพิจารณาร่างกายจริงๆก็ต้องดูธาตุสี่ด้วยเข้ามาประกอบกันกรรมฐานทุกอย่างมารวมกันได้ว่ากายนี้แบ่งเป็นขนเป็นผมเป็นเล็บเป็นตามเป็นหนังเนื้อก็ตามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟถ้าในมหาสติปัฏฐานสูตรจะบอกเหมือนกับคนฆ่าโคเวลาฆ่าวัวตัวหนึ่งก็ลอกหนังไปกองไว้จุดหนึ่งลอกเนื้อไปกองไว้จุดหนึ่งเอากระดูกไปกองไว้จุดหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไปกองไว้จุดหนึ่งดูที่ตัวไหนมันสวยบ้างมันมีอะไรสวยบ้างลอกหนังไปแล้วเห็นเนื้อก็ไม่สวยแล้วลอกเนื้ออีกหรือแต่โครงกระดูกก็ไม่สวยแล้วเอาโครงกระดูกไปกองตัวนี้เอาเครื่องในมีไส้มีปอดเป็นต้นไปกองไว้อีกจุดหนึ่งให้พิจารณาแบบนี้พิจารณาคนเพื่อพิจารณาสัตว์พิจารณาร่างกายตัวเราอย่ารูปแต่ข้างนอกล้วงเข้าไปถึงข้างในว่าข้างในจริงๆมันเป็นธาตุสี่สิ่งที่เห็นว่าสวยนี่คือผิวพรรณ ผิวพรรณนี่มันอยู่ที่หนังกำพร้านิดเดียวแต่ว่าถ้าลอกหนังกำพร้าแล้วไปแล้วก็เลือดสวยลอกเนื้อไปแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกก็ไม่เป็นเรื่องถ้าเราโครงกระดูกออกมีตับไตไส้ปอดอุจจาระปัสสาวะที่ไม่เพียงเป็นราวใหญ่ก็ต้องมองดูว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์คือร่างกายของเรานี่มันสกปรกถ้าเห็นว่าสกปรกไม่สะอาดไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาอันนี้เป็นสมถภาวนาแต่เห็นว่ามันสกปรกด้วยไม่สะอาดด้วยแต่มันก็ไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมีการแปรปรวนเด็กจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่ จากความเป็นคนแก่เป็นคนตายหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เราก็ไม่พอใจในมันอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณคือทำไปคราวเดียวให้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเห็นว่ามันสกปรกมันน่าเกลียดมันมีการสุดตัวไปเรื่อยๆเห็นแต่เห็นว่าสกปรกและน่าเกลียดเป็นสมถะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนไปถ้าการเคลื่อนไปถ้าเราไปยึดถือจะไม่ให้มันเคลื่อนใจมันก็เป็นทุกข์แต่ในที่สุดมันก็เป็นหน้าตาตายหมดสลายตัวหมดมันก็ไม่ดีร่างกายประเภทนี้ไม่ควรจะมีสำหรับเราเราก็ไม่ต้องการร่างกายของบุคคลใดเข้ามาปกครองเพราะว่าร่างกายเรามันก็ไม่ดีร่างกายชาวบ้านเขาก็ไม่ดีในเมื่อมันไม่ดีแล้วทำไมเราอยากสร้างอยากได้ร่างกายเขาอยากทรงร่างกายเราเมื่อเราอยากได้มาอยากทรงอยู่มันก็ไม่ทรงอยู่ตามความต้องการของเราในที่สุดมันก็พังอันนี้เป็นการตัดราคะจริตพร้อมด้วยวิปัสสนาญาณคืออุปาทานตัดพร้อมไปเลยหนึ่งนะพอพูดย่อๆแล้วก็สองถ้าการแก้อารมณ์ของโทสะพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐาน8อย่างให้เลือกเอาตามชอบใจ4อย่างข้างต้นก็ได้แก่พรหมวิหาร4คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาใครให้พวกคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยอุเบกขาถ้าเอาสิ่งที่มันไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาให้วางเฉยเข้าไว้ยังไม่กระตือรือร้นไอ้โทสะเนี่ยไม่คิดประหัตประหารชาวบ้านเขาคิดทำร้ายเขาคิดเข่งฆ่ากันแกล้งเขามีความทุกข์เราต้องใช้อารมณ์เมตตาเป็นเครื่องแก้ตื่นขึ้นมาเช้าก็คิดอยู่เสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งโลกคิดไปอย่างนี้แล้วบริการที่สองเราจะสงสารเห็นใครเขามีทุกข์เราต้องการจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุข จะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามต้องการจะช่วยถ้ามันยังช่วยไม่ได้แต่ใจก็ยังคิดจะช่วยแทนที่จะซ้ำเติมและในการที่สามให้ใครได้ดีเอาความดีเขานั้นมาใคร่ครวญคอยยินดีส่งเสริมในความดีเขาแล้วคิดว่าเขาทำยังไงยังดีมีความสุขเรานำมาปฏิปทานั้นมาปฏิบัติบ้างเราก็มีความสุขเมื่อขั้นอุเบกขาเห็นว่าเขาเพี้ยงพร้ำเราไม่สามารถจะช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ซ้ำเติมอันนี้เป็นบทที่หนึ่งที่เป็นการแก้โทสะถ้าผมมีหางสีนี่มันต้องคิดเขาเรียกเป็นอารมณ์คิดไม่ใช่อารมณ์ท่องถ้าไม่คิดเราไม่ชอบคิดชอบอารมณ์ทรงตัวคือใช้สมาธิเข้าตัดอารมณ์โทสะก็มีอยู่สำหรับพรหมวิหารสี่นี่จะเป็นนั่งเป็นสมาธิเฉยๆหลับตาปีเมตตาคุณนามุตตาเวขานี่ไม่ได้ผลนะที่ต้องไปรมไข้ควรพิจารณาเขาตัดสินใจไว้เสมอถ้าใครก็ทำให้โกรธก็อดใจใหม่ๆอดไม่ไหวก็โต้ตอบต่อไปถ้ามีความรู้สึกตัวว่าไอ้นี่ผิดไปแล้วนี่ไม่สมควรก็ยับยั้งใหม่แต่ถ้าว่าอารมณ์คิดอย่างนี้มันไปที่ไม่ถูกใจเราชอบอารมณ์นิ่งอารมณ์นิ่งเป็นเครื่องตัดโทสะก็มีอยู่นั่นก็คือกสิณสี่ได้แก่โลหิตกสิณกสิณสีแดงปีตกะกสิณกสิณสีเหลืองนีระกสิณกสิณสีเขียวโอทาตกสิณกสิณสีขาวให้นำเอากสิณอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้จะไปเอาอย่างอื่นมานะก็ต้องเฉพาะกิจเอากสิณสี่อย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้แต่วิธีที่ปฏิบัติให้ละเอียดถ้าประสงค์จะรู้ดูในคู่มือปฏิบัติเป็นกรรมฐานวันนี้แค่แนะนำเท่านั้นคือว่าเอากสิณอย่างใดอย่างหนึ่งมาเจริญให้เป็นสมาธิจิตถ้าจิตเข้าถึงฌานสมาบัติก็ตั้งแต่อุปจารสมาธิเป็นต้นไปอารมณ์แห่งความโกรธมันจะลดตัวลงถ้าสมาธิสูงมากก็ลดมากถ้าถึงฌานสมาบัติจะเข้าถึงฌานสี่มันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จักโกรธแต่ก็เราต้องระวังกำลังของฌานไม่ได้ทำลายความโกรธเป็นการยับยั้งคือกดความโกรธเข้าไว้ถ้าเราใช้อารมณ์สมาธิตัดความโกรธระงับมันได้แล้วก็ใช้อารมณ์วิปัสสนาญาณช่วยอย่างพระลูกชายในช่างทองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาว่าไอ้โลกนี้ทั้งโลกมันมีอะไรเที่ยงบ้างความเก่าความแก่ของบ้านเรือนโรงบ้านเรือนโรงตึกรามต่างๆก็สร้างใหม่ก็แข็งแรงมีความสวยสดงดงามไม่ช้าไม่นานมันก็สึกหรอเสื่อมทรามลงมาด้านในที่สุดมันก็ผุมันก็พังคนและสัตว์เกิดขึ้นมาที่แรกตัวเล็กต่อมาก็ตัวโตต่อไปก็ทรุดโทรมในก็ตายรวมความว่าวัตถุก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีในโลกนี้มันไม่มีอะไรจะเที่ยงไม่มีการทรงตัวและการที่ไม่ทรงตัวถ้าเราไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นกิเลสเป็นอุปาทานเพราะการยึดถือแล้วมันไม่ฟังเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดเราจะก็ยึดมันหรือไม่ยึดมันก็ตามมันก็พังไปตามสภาพเราก็ตัดสินใจขึ้นชื่อว่าภาวะในโลกจะเป็นวัตถุก็ดีจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ดีแม้จะร่างกายของเราก็ดีเราไม่พึงปรารถนามันต่อไปเพราะมันไม่เที่ยงนี่เราต้องการของเที่ยงต้องการของดีแล้วเราเกิดมาทุกคนเราต้องการมีความสุขเมื่อร่างกายของเราร่างกายของพวกคนอื่นวัตถุธาตุต่างๆเป็นปัจจัยของความทุกข์เราก็ไม่ต้องการมันอีกเมื่อทุกข์ไม่พอในสุดมันก็พังเราไม่ต้องการสิ่งพังคนเกิดมาแล้วไม่มีใครต้องการจะตายแต่ร่างกายมันก็จะตายทรัพย์สมบัติที่มีไว้มันก็ต้องสลายตัวไปในที่สุดแต่เราไม่ต้องการมันสลายตัวฉะนั้นไอ้สภาวะที่มันไม่คงตัวแบบนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์อนัตตามันพังไปในที่สุดเราก็เลิกเราไม่ต้องการมันอีกขึ้นชื่อว่าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปจุดที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือนิพพานเป็นว่าทุกจุดนะถ้าทำแล้วก็ต้องเอาจิตเข้าไปจับไปวิปัสสนาญาณเราใช้จิตเป็นสมาธิระเม็ดในเรื่องพรหมวิหาร4อันนี้เป็นสมถะ ถ้าเราพิจารณาแบบนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเป็นวิปัสสนาญาณการไม่เกาะร่างกายเราโดยเฉพาะและมันเหตุเป็นปัจจัยให้ไม่เกาะร่างกายคนอื่นถ้าก็ไม่เกาะวัตถุธาตุอันนี้เป็นสกายทิฏฐิที่ในวิปัสสนาญาณตัวตัดกิเลสจริงถ้าตัดได้จริงก็เป็นอรหันต์จริงต่อมาก็สำหรับโมหะจริตกับวิตกจริตท่านใช้คู่กันไอ้โมหะจริตเนี่ยท่านบอกว่ามันหลงในวัตถุหลงในบุคคลหลงในสัตว์คิดว่านั่นก็เป็นของกูนี่ก็เป็นของกูเก็บหอมรอมริบขี้เหนียวตนีขี้เหนียวไม่รู้จักจับใช้ใจใช้สอยกลัวจะเสียจะหายไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขามีไว้สมบัติที่มีไว้ทุกคนตายแล้วไม่มีใครแบกกลับไปได้แม้แต่ร่างกายของเราที่รักที่สุดก็ไม่มีใครทรงตัวอยู่ได้ในที่สุดตายเขาไปฝังที่บ้างเขาทิ้งน้ำบ้างปล่อยนกให้กากินบ้างเขาไปเผาบ้างรักโขงแหนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นอาการของโมหะจริตก็ดีวิตกจริตก็ดีมันมีจิตฟุ้งซ่านมีอารมณ์ไม่ทรงตัวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าจิตของเราตกอยู่ในโมหะจริตกับวิตกจริตคือมันฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวตัดสินใจได้ไม่แน่นอนสมเด็จพระชินวรทรงแนะนำให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวเวลาที่ใจมันฟุ้งซ่านไม่ต้องไปภาวนามันแต่ขึ้นภาวนามันจะเปิดเปิงใหญ่ให้จับอนาปานสติคือกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกอย่างเดียวให้จิตทรงตัวถ้าเพื่อใช้กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกจิตสบายพอเริ่มเป็นสมาธิจิตสบายก็ใครอารมณ์จากภาวนานิดหนึ่งอย่าทิ้งสมาธิเสียเลยให้มันตั้งอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิก็พิจารณาว่าไอ้ร่างกายที่เราทรงตัวอยู่เวลานี้มันแน่นอนหรือเปล่าลมหายใจที่เราสูดเข้าสูดออกเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันมันมีความไม่เที่ยงกับลมหายใจที่ดึงเข้ามาภายในเราดึงเข้าไว้ข้างในให้มันให้เลี้ยงตัวที่มันไม่เที่ยงเพราะอะไรมันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาซะอีกหายใจเข้าแล้วก็ต้องปล่อยออกนี่มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันเข้าแล้วก็ต้องไม่ออกมันจะเรียงร่างกายของเราในเมื่อสภาวะของลมที่มันไม่เที่ยงนั้นมันเป็นยังไงร่างกายของเรานี่มันจะอยู่ได้เพราะการปนเปื้อนจากลมจากอาหารสำหรับลมหายใจที่เรียกผัสสะอาหารอาหารนี่มีหลายอย่างเช่นกะวลิงเวลาอาหารคือของกินที่เรียกว่าคำข้าวผัสสะอาหารได้กับลมหายใจเข้าออกอาหารสองอย่างนี้มีความสำคัญกับร่างกายขั้นจัดเป็นสี่จะไม่จำเป็นต้องพูดที่นี่อาหารสองอย่างนี้มีความสำคัญกับร่างกายถ้าขาดสักอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตมันก็ทรงไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีอาหารทั้งสองอย่างคืออาหารสำหรับการกินที่เรียกว่าคำข้าวขนมก็เหมือนกันหรือว่าลมหายใจเขาออกมีอยู่เสมอแต่ร่างกายนี้มันก็ไม่ทรงตัวมันเสื่อมมันโทรมมันแก่ลงไปทุกวันบำรุงบำเรอยังไงก็ตามทีมันก็ป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ตายแล้วเราจะนั่งหลงร่างกายอย่างนี้ต่อไปหรือเกิดกี่ชาติมันก็มีสภาพแบบนี้ไม่มีอะไรจะดีขึ้นฉะนั้นเราก็ตัดสินใจตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ในมหาปฏิปทานสูตรว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกายภายในคือกายของเราเองและก็จงอย่าสนใจกายภายนอกคือกายของคนอื่นและก็จงอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าใจเราไม่สนใจในกายเองไม่เมากายไม่เมากายเราไม่เมากายคนอื่นไม่เมาวัตถุมันก็เป็นพระอรหันต์ความจริงการเป็นพระอรหันต์นี่มันไม่ยากถ้าเราต้องการนี่ต่อมานี่เรียกว่าการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นสมถภาวนาการพิจารณาร่างกายแล้วนี่กล่าวมาเป็นวิปัสสนาภาวนาคือทำจุดใดจุดหนึ่งก็ตามเอาเป็นวิปัสสนาญาณให้หมดไม่จำเป็นจะทำสมถะที่นี่เพราะวิปัสสนาญาณที่โน่นมันไม่จำเป็นสมถะทุกกองเป็นวิปัสสนาญาณได้ทันที เอต่อมาถ้าจิตมันตกอยู่ในลักษณะของศรัทธาจริตมีความเชื่ออารมณ์ความเชื่อเกิดขึ้นใครพูดอะไรก็อยากจะเชื่อแต่ความจริงผู้ศรัทธาจริตถ้าว่ากันไปจริงๆแล้วก็เป็นคนได้เปรียบคนถ้ามีความเชื่อประกอบไปด้วยปัญญาความเชื่อมันมีสองอย่างเชื่อน้อมใจเชื่อเฉยๆพระพุทธเจ้าทรงเรียกอธิโมกขศรัทธาน้อมใจเชื่อโดยไร้การพิจารณาเชื่อแบบนี้ไม่ดีพังง่ายแต่ต้องใช้ความเชื่อที่สัมปยุตไปด้วยปัญญาก่อนจะเชื่อและเชื่อแล้วพอรับฟังแล้วก็ควรจะเชื่อแต่ว่าใช้ปัญญาใคร่ควรก่อนว่าควรหรือไม่ควรตอนนี้เมื่อจิตตกในลักษณะของศรัทธาจริตอารมณ์ชอบเชื่อพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้ใช้กรรมฐาน6อย่างกรรมฐาน6อย่างคือ1พุทธานุสติ2ธัมมานุสติ3สังขานุสติ4สีลานุสติ5จาคานุสติ6เทวตานุสติให้ใช้อนุสติ6อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาใคร่ควรพุทธานุสตินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าธัมมานุสตินึกถึงความดีของพระธรรมสังฆานุสตินึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์ศีลานุสตินึกถึงความดีของศีลญาคานุสตินึกถึงความดีของทานการบริจาคเทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมที่ทำบุคคลเป็นเทวดาได้แก่หิริโอตตปะใช่คนเทวดาว่าท่านมีความสุขดีการที่จะเป็นเทวดาได้เพราะหนึ่งมีหิริความอายความชั่วโอตปะเกรงกลัวความชั่วให้ใคร่คนอยู่ในเขตนี้จิตจะเฟื่องฟูจิตจะมีความสุขถ้าจิตมีความสุขแล้วถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ดีเมื่อจิตมีความสุขมีอารมณ์สบายเราคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตร เมื่อเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นอัจฉริยะมนุษย์มนุษย์ผู้ประเสริฐอัศจรรย์ที่สุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและพรหมทั้งหมดและมนุษย์ทั้งหมดแต่ว่าร่างกายขององค์สมเด็จพระบรมสุคตแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็แก่เป็นร่างกายของพระองค์ก็ป่วยเป็นที่พระพุทธเจ้าต้องฉันอาหารก็หิวเป็นถ้าพระพุทธเจ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องหมอมีหมอชีวกุมารพัฒน์เป็นคนรักษาพระพุทธเจ้าป่วยเสมอแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็แก่เป็นในที่สุดพระพุทธเจ้าตอนนี้ผ่านถ้าชาวบ้านแล้วก็เรียกว่าตายแล้วก็มานั่งมองดูขันห้าพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดากับมนุษย์แล้วผมทั้งหมดแต่ว่าร่างกายขององค์สมเด็จพระบรมสุคตก็ต้องสลายตัวเป็นในที่สุดมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมันก็เป็นทุกข์ มีความแก่เข้ามาถึงตัวก็เป็นทุกข์และมีความตายเข้ามาถึงก็ต้องพ้นจากขันห้าคือร่างกายไปแล้วก็ไอ้ร่างกายจังเราจังไรของเรานี่มันจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะมานั่งมัวมาว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราร่างกายของเราเป็นร่างกายที่เลวกว่าของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์แล้วต่อมาเมื่อบวชก็เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ลูกกษัตริย์ในเวลาบวชแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเรายังพังเราทำไมจะไม่พังร่างกายแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าจงอย่าติดในร่างกายร่างกายของพระองค์ไม่จะดีเพียงใดก็ตามพระองค์ก็ไม่ติดในร่างกายจิตใจมุ่งอย่างเดียวคือนิพพานคือไม่ติดในร่างกายของตัวเองไม่ติดร่างกายของคนอื่นแล้วก็ไม่ติดวัตถุธาตุทั้งหมดคือเห็นว่าพระองค์ไม่มีความอะไรในร่างกายของพระองค์แทนที่จะทนุถนอมอยู่ในพระราชวังในฐานะเป็นพระจอมดิงพระองค์ก็เปล่าแล้วพระองค์ก็มีภรรยาสาวคือพระนางพิมพามีลูกใหม่ๆในวันนั้นได้แก่พระราหุลแทนที่พระองค์จะติดอยู่ในร่างกายของพระนางพิมพาก็ดีติดในร่างกายพระราหุลก็ดีไม่มีในพระองค์พระองค์ไม่ติดในร่างกายของพระองค์เองด้วยไม่ติดในร่างกายของปัญญาดาบทด้วยและก็ไม่ติดในทรัพย์ถิ่นเกียรติยศที่พร้อมเป็นกษัตริย์ด้วยวงความพระองค์ไม่ติดทั้งสามรายการจริงเป็นพระอรหันต์องค์แรกในโลกได้เราก็ทงคุณปฏิบัติตามนั้นกำลังใจของเราคิดว่าเราจะไม่ติดในอะไรทั้งหมดในร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดี ถ้ามันหลงร่างกายเราก็นึกถึงอสุภกรรมฐานกับกายยคตานุสติตัวแรกเท่านี้เราก็เป็นอรหันต์ต่อมาสำหรับพุทธจริตอารมณ์ฉลาดจะเกิดขึ้นอารมณ์นี้มีความสำคัญที่ว่ามีความสำคัญในฉลาดตรงนี้ถ้าฉลาดผิดแล้วก็โน่นแหละแบบพระเทวทัตถ้าฉลาดถูกก็ไปง่ายถ้าอารมณ์มันปลอดโปร่งเกิดขึ้นมาในใจใจสบายมีความฉลาดมีเหตุมีผลดีใครพูดอะไรก็เข้าใจง่ายมันมีสำหรับกับคนทุกคนในบางเวลาถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐาน4อย่างคือ1มรณานุสติกรรมฐาน2จตุธาตุประธาน4 3อาหาเรปริโกสัญญา4อุปสมานุสติกรรมฐานคือว่าใน4อย่างในจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามชอบใจมรณานุสตินึกถึงร่างกายของเรามันจะต้องตายแน่มันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ยังไงๆมันก็ต้องตายแต่ว่าตายเวลาเท่าไรอายุเท่าไรอาการแบบไหนนั่นเราไม่ทราบแต่มั่นใจว่าร่างกายนี้ตายแน่เมื่อเห็นว่าร่างกายเราจะตายนี่เป็นสมถะภาวนานะถ้าขอพูดต่อไปเห็นว่าร่างกายนี้มันจะตายก็ไม่ติดในร่างกายเสียเลยไม่ต้องการกายมีการมีร่างกายต่อไปเท่านี้ก็พอในบริการนี้สองทัพจนานจตุธาประธานสี่ที่ว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ตามที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น เลือดเลือดร่างกายคือเนื้อก็ดีหนังก็ดีกระดูกก็ดีจัดเป็นธาตุดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายปัสสาวะอย่างนี้เป็นต้นจัดเป็นธาตุน้ำลมพัดในร่างกายลมหายใจเข้าออกจัดเป็นธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายจัดเป็นธาตุไฟ ไอ้เจ้าสี่ธาตุเต็มธาตุวันยังสามัคคีอยู่เพียงใดมันก็ร่างกายก็ปกติธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งมันพร่องลงไปร่างกายก็ป่วยไข้ไม่สบายมีการทรุดโทรมรวมความว่าธาตุสี่ที่ไม่มีการทรงตัวมันเสื่อมไปทุกวันในที่สุดก็ตายเขาพูดง่ายๆเวลามันใกล้เต็มทีรวมความเราก็ไม่เมาในร่างกายคือแบ่งเป็นธาตุสี่ให้มันชัดแล้วในที่สุดถึงมันก็ต้องตายมันก็ต้องพังเราก็ไม่พอใจในมันแล้วต่อไปสำหรับอาหารีปริคูณสัญญานี่พระมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะข้อนี้ถ้าไม่รู้แล้วก็ลงนรกบอกไม่ถูกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าพิจารณาฉันอาหารไม่พิจารณาอาหารีปริคูณสัญญาก่อนลงนรกแน่นอนของเขาประเคนได้ดีก็ลงนรกก่อนจะฉันเข้าไปต้องพิจารณาอาหารทุกส่วนที่มันเกิดขึ้นมาจากความสกปรกบรรดาปุ๋ยแต่บรรดาพืชต่างๆมีข้าวก็ดีผักก็ดีมันไอ้ปุ๋ยที่มันเกิดขึ้นทำเกิดขึ้นมาสกปรกแล้วมันก็มีฝุ่นละอองสัตว์ทุกประเภทมีการสกปรกเรากินเข้าไปแล้วกินของสกปรกเข้าไปร่างกายเราก็สกปรกคนอื่นเขากินเขาก็สกปรกในเมื่อร่างกายมันสกปรกทำไมเราจึงต้องการร่างกายต่อไปอีกในเมื่อร่างกายมันสกปรกแล้วมันก็มีการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผมขอรวบเวลาเลย2นาทีและต่อไปจิตที่จับตัวสุดท้ายก็คืออุปสมานุสติกรรมฐานเห็นว่าร่างกายมันจะต้องเกิดมันมีแก่แล้วมันก็มีตาย2ร่างกายมีธาตุ4ไม่มีการทรงตัวมันพังแล้วก็3อาหารีปุกูสัญญาเรากินของสกปรกเข้าไปร่างกายก็สกปรกแล้วมันก็แก่มันก็พังเราต้องการหลบจากการความเกิดที่มาพบกับความทุกข์พวกความแก่พวกความพังนั่นก็คือพระนิพพานอุปสมานุสตินี้องค์สมเด็จพระจิตตมานทรงแนะนำให้ตั้งจิตไว้เพื่อพระนิพพานอย่างเดียวคิดว่าเราทำความดีทุกอย่างในชาตินี้เราทำเพื่อพระนิพพานเราไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติปัจจุบันใครจะชมใครจะนินทาก็ช่างเพราะมันเราต้องการไม่พันอย่างเดียวเพียงเท่านี้ตามที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงแนะนำนักปฏิบัติพระกรรมฐานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในจริตหกที่กล่าวนี้มาย่อเต็มทีนะต้องการรู้ละเอียดก็ไปดูในคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานหรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็ไปดูในวิสุทธิมรรคเลยก็ได้ต่อนี้ไปของบรรดาทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา